Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya pili mwezi wa 11, mwaka ni 2023. Nikiwa nimechangamka kweli kweli hapa studio 15, na leo jina langu niite Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi, pamoja tunasukuma gurudumu la VOE Express kwa dakika 30. Basi jumuika nasi ambapo tunagusa habari mbali mbali zinazolenga vijana na eneo unalohusika nalo. Hali kadhalika tutakuwa na kipengele kile cha barazani ambapo tunakushirikisha wewe msikilizaji kutoa maoni au kuuliza swali kuhusiana na mada tunayoizungumzia. Na hii leo basi tunazungumzia UNHCR na WFP zinakata msaada wa kibinadamu kwa wakimbizi 400,000 wa Rwanda. Nini maoni yako? Hapo ndipo tutakukaribisha msikilizaji uchangie ndani ya VOA Express. Tutakuwa na burudani ya muziki ambao unagusa wasanii kutoka pande zote za dunia. Vile vile tutakuwa na swali la leo ambapo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tunauliza, unazungumziaje uamuzi wa bunge la Tanzania kupitisha mswada wa malipo ya fadhila kwa wenza wa viongozi wa staafu? Kuna maoni lukuki. Tutatumia muda pale kukusomea maoni uliyoyaandika ili nawe msikilizaji uweze kushiriki ndani ya VOA Express. Vile vile tutakuwa na ripoti ambayo ni ya kuhuzunisha, ni kifo cha msanii mwimbaji maarufu sana huko Kenya, Ali B.
Kweli kabisa, tutazungumzia hayo kwa kina tunapoendelea. Ikizingatiwa pia Mkamiti, leo ni siku ya kimataifa ya kukomesha wale wanaokandamiza au kutekeleza ukatili dhidi ya wanahabari kote ulimwenguni. Siku hii ni ya kimataifa na inaadhimishwa kote ulimwenguni. Tutasikia baadhi ya changamoto wanazopitia wanahabari na hatua zinazochukuliwa kuwalinda na kuhakikisha kwamba mazingira yao ya kazi yanafaa.
Haswa basi, hebu tuanzie kwanza huko nchini Tanzania.
Aha.
Na huko, kabla kwenda Tanzania kwanza, hebu tuanze na kisa hiki cha uandishi wa habari ambao sisi wenyewe ni sehemu ya wanahabari.
Asante sana kwa fursa hii Mkamiti, wacha nianze mara moja kwa siku hii ambayo kweli inaniguza mimi na wewe kwa sababu sisi ni wanahabari, na ni siku ya kimataifa ya kutokomeza au kukomesha wale wanaotekeleza ukatili na unyanyasaji dhidi ya wanahabari kote ulimwenguni. Siku hii ilibuniwa na Umoja wa Mataifa wakati wa kikao cha 68, yani mwaka 2013, na wakatangaza wakati wa kikao cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa kwamba Novemba 2 itakuwa ni siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili unaotendewa wanahabari au wale wanaotekeleza ukatili huo dhidi ya wanahabari. Kuna takwimu kidogo ambazo zimeendelea kutolewa, na nitatoa tu mfano mmoja kwamba kati ya mwaka 2021 tangu mwaka huo wa 2021 huko DRC zaidi ya wanahabari 110 tayari wameuawa. Baadhi ya mambo ambayo yameangaziwa kote ulimwenguni ni kwamba kumekuwa na unyanyasaji mkubwa wa kisiasa. Wanasiasa wanakosa kuwajibishwa hata baada ya kudhulumu na kukandamiza wanahabari. Ni katika wakati kuna kuwa na uchaguzi mkuu kwenye mataifa tofauti kote ulimwenguni. Na vile vile inasemekana usalama wakati wa vita kwa upande wa wanahabari unakuwa hautoshi. Kizingatio sasa hivi ulimwengu unaendelea kushuhudia mapigano kule Ukraine, kule Sudan, sasa hivi Israeli, kati ya Israeli na Gaza, na kumekuwa na kumesemekana kwamba kwingi wanahabari wanalalamika kwamba hata baada ya kutafuta haki wakitendewa ukatili hawaipati ile haki na inakandamizwa. Mahakama pia zimelalamikiwa kwamba wanapowasilisha malalamishi yao mengi hayasikilizwi, na yakisikilizwa labda pengine hayaendi kama inavyohitajika. Ili tuangalie siku hii kwa kifupi tu inavyoadhimishwa na namna ilivyochukuliwa, kwenye laini ya simu tuna mwanahabari wa zamani mwenye uzoefu kutoka kule nchini Tanzania, Willy Cosmas, na karibu sana kwenye VOA Express. Hebu kwanza kabisa hebu tueleze, wewe kama mwanahabari wa siku nyingi, je, unaona kama ukatili na dhulma dhidi ya wanahabari inaendelea kutekelezwa bila hatua yoyote kuchukuliwa katika mataifa mengi ulimwenguni?
Asante sana Famau kutoka VOA. Kwanza niungane na wanahabari wenzangu katika siku hii ya kimataifa kukomesha uhalifu dhidi ya wanahabari. Hilo ni kiri kwamba bado waandishi wa habari kote duniani wanaendelea kukutana na uhalifu mbalimbali, unyanyasaji, lakini bado hatua stahiki zinazopaswa kuchukuliwa dhidi ya hao watu ambao wamekuwa wakiwafanyia wanahabari hatuoni zikichukuliwa ipasavyo.
Na pengine kuna swali ibuka, na potazamu nchi kama Kenya sasa hivi ina wajumbe wa bunge na watu kadhaa waliochaguliwa kwenye ofisi za juu za kisiasa na walikuwa wanahabari hapo nyuma. Unafikiri nini inakuwa vigumu kwao wanapofika katika mabunge au mabaraza yale kubadili sheria ambazo zitahakikisha wanahabari wana usalama zaidi katika mazingira yao ya kikazi?
Samao, mimi nisema kwamba inawezekana wanahabari wenzetu ambao wamekuwa wakipata fursa hizi anapoingia kwenye mfumo wa serikali. Kuna viapo, nafikiri utakubaliana nami kwamba kunakuwa na viapo. Lakini pia huko kwenye vyama vyao kuna vikao vya caucus. Na wanapoingia huko naamini kwamba wanapasa zaidi kusimamia nini chama chao kinaamini na nini serikali inaamini, kwa sababu wanapoingia bungeni najua kwamba huwa wanaapa kwa kushika zile kwa kushika ama Biblia au Qurani, lakini pia katiba, wakati mwingine kuangalia katiba inasemaje, kwa maana kwamba nafikiri kuna mahali huwa wanasema kwamba sitakubali kutoa siri za serikali. Sasa inawezekana wenzetu wanapoingia huko wanajisahau, lakini sio hilo tu la Wakenya, hata huko Tanzania tumeshuhudia miongoni mwa wanahabari wenzetu wamekuwa wakipata nafasi mbalimbali za teuzi katika serikali, tukitaraji kwamba pengine ndio wangekuwa mstari wa mbele katika kupambania maslahi lakini pia haki mbalimbali za wanahabari. Lakini mtu anapoingia huko mambo yanakuwa tofauti kabisa na jinsi ambavyo alikuwa huku nje wakati akiwa mwanahabari. Yaani inawezekana kwamba ni miongoni mwa wanahabari ambao walikuwa wanaaminika sana katika jamii, lakini anapoingia huko inaonekana inakuwa kama vile amefungwa mikono, amefungwa mdomo. Kwa hiyo inabidi aende hivyo jinsi ambavyo serikali inaelekeza.
Tukimalizia, Cosmas, unaona kama hali hii labda pengine inaathiri ubora wa habari zinazotolewa na wanahabari? Labda pengine wengine wanahofia kutoa habari kama zilivyo, au hata pengine kabisa kujizuia kutangaza baadhi ya taarifa walizonazo kwa hofu ya kukandamizwa au kupitia hali ya mateso kutokana na wale walio kwenye nguvu, kwenye uwezo. Sasa unaona kama hali hii inaathiri utendakazi wa wanahabari?
Samao, hii hali inaathiri kwa kiasi kikubwa sana, maana pia inafika mahali kwamba maisha yako wewe mwanahabari, wewe mwenyewe ndio unatakiwa uangalie kwamba usalama wangu ukoje. Usalama wako unaanza na mwenyewe. Sasa inapofikia mahali kunakuwa na vitisho, kuna habari nyingi sana ambazo ni nzito wanahabari wanazo, hasa tunapofanya hizi habari za uchunguzi tumekuwa tukigundua madudu mengi sana, ambapo mwisho wa siku hata unapoamua kwamba uyatoe kwenye media, mfano labda kwenye redio, unaweza ukajikuta kituo unakiingiza kwenye matatizo. Tumeshuhudia vituo vingi vya redio vikifungiwa, vikipigwa faini kubwa, lakini tumeshuhudia pia wanahabari wenzetu wengine wakipata madhila mbalimbali, wakikamatwa, wakinyang'anywa vifaa vyao vya kufanyia kazi kama vile kamera. Tumeshuhudia baadhi ya viongozi hata wanaingilia mpaka madawati ya wahariri, kwamba kuna habari iko moja mbili tatu nimesikia mwandishi wako ameiandika, hiyo story tunaomba isitoke tafadhali. Otherwise mtajikuta mko kwenye matatizo. Kwa hiyo inaathiri kwa kiasi kikubwa sana, Famao, kwamba habari wanahabari wanazo nyingi, lakini unazifuata kwa sababu habari kama hiyo unaweza kuwa na habari nzito ukaifikisha kwenye dawati kwa wahariri, lakini mhariri anapoiangalia ile story anaweza akakataa, ndugu yangu, akaizuia ikienda hewani kwa sababu inaweza ikakiingiza kituo au taasisi kwenye matatizo makubwa. Kama ni magazeti, tumeshuhudia magazeti mengi yakifungiwa. Redio, tumeshuhudia redio nyingi sana sisi kwa hapa Tanzania zikifungiwa kwa faini kubwa.
Asanti sana, yeah. Asanti sana, naona muda hauturuhusu tukaendelea. Kwa kweli ni mada ambaye ni ndefu kweli, na nitachoweza kusema kwamba wasikilizaji wengi watapata zaidi taarifa hizi kwenye matangazo mengine yetu baadaye. Na asanti sana Bwana Cosmas kwa kushiriki kwenye VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Asanti sana.
Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho, your body, baby, jota, jota. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtata, my desire.
Safi sana na kupenda J Melody. Unasikiaje vitu hivyo mkamiti ndani ya View Express?
View Express ndio kawaida yake, na kupatia muziki unaogusa kila pande ya dunia. Unakugusa wewe kijana, unamguza jamii yoyote ile inayosikiliza View Express hivi sasa. Basi tuelekee kule nchini Tanzania, ambapo bunge la Tanzania limepitisha bima ya afya kwa wote nchini humo, ambapo waziri wa afya Ummy Mwalimu anasema bima ya afya kwa wote ni mkombozi wa afya kwa Watanzania. Bunge limepitisha mswada huo hapo Jumatano huko mkoani Dodoma. Serikali kupitia mfuko wake katika mpango huo wa bima ya afya kwa wote utagharimia magonjwa sugu kama vile saratani, figo na matatizo ya moyo, pamoja na huduma za dharura kama matibabu yanayohitajika wakati mtu anapopata ajali. Basi ili kufahamu namna ambavyo jamii imepokea swala hili la bima ya afya kwa wote, hususan vijana ambao baadhi wanataabika mpaka hivi sasa, pengine hawana bima ya afya kutokana na sababu kadha wa kadha. Kwenye laini ya simu hapa tunaye Jessica Mshama, ni balozi wa vijana katika Afrika Mashariki. Shukrani sana Jessica kwa kujumuika nasi katika VOE Express. Tupatie maoni yako kama kijana unayewakilisha mamilioni ya vijana wa Tanzania. Nini umuhimu wa bima ya afya kwenu nyinyi vijana?
Sisi kama vijana kwa kweli tuseme tu tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais pamoja na serikali yake kwa kutambua umuhimu ya bima ya afya, kwa sababu chochote tutakachokifanya sisi kama vijana bila kuwa na afya bora au bila kuwa na confidence kwamba tuna ulinzi wa kiafya, tunakuwa tunajiweka katika risk kubwa sana, kutofanya kazi kwa ukamilifu, kutofanya kazi kwa nguvu, na kuto pia kuwa na imani kwamba hata tutaona yale matunda ambayo tunayafanyia kazi. Kwa hiyo sisi kama vijana tumelipokea kwa moyo mmoja, tumepokea kwa shauku kubwa, tukiamini kwamba sasa afya zetu zinaweza kulindwa na tunaweza kuwa na tumaini ya kufanya kwamba ndoto zetu zitafika yale malengo kwa kuwa na afya bora. Wala afya bora ndo msingi wa kila kitu. Bila afya hatuwezi kwenda kupata elimu, bila afya hatuwezi kuwa na msingi mzuri wa biashara, kiuchumi, kila kitu kinategemea afya. Kwa hiyo tumefurahi sana.
Hakika ukiwa na afya kila jambo litakwenda vyema. Lakini katika wakati inapitisha bima hii ya afya kwa wote, serikali imesema watu ambao hawatakata bima ya afya kwa miaka mitatu watachukuliwa hatua, lakini haijafafanua au kueleza ni hatua zipi ambazo zitachukuliwa. Nipatie maoni na mtazamo wako katika hili.
Maoni yangu mimi ni kwamba tunaiomba bado serikali izingatie katika hatua ambazo zitawachukulia Watanzania ikiwemo na vijana ndani yake, kwa sababu tunajua kwamba bima afya hiyo haitakuwa bure, na bado vijana wengi wana changamoto ya kutokupata ajira katika kipindi cha sasa, kwa kupitia changamoto nyingi ambazo zipo katika ndani ya taifa letu, hata dunia kwa ujumla. Kwa hiyo mimi ni maombi yangu kwamba serikali itaangalia kwa nafasi yake namna gani kwanza kuwawezesha vijana kupata hata hiyo bima afya, ama mifumo iwe rahisi ambayo inaweza kusupport vijana waweze kuipata ndani ya muda huo husika ambao inategemea kuwa wote tumepata.
Shukrani sana Jessica Mshama, balozi wa vijana kwa Afrika Mashariki, kujumuika nasi katika VOA Express ya VOA Swahili hapa Washington. Kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Vifaru na wanajeshi wa Israeli wamesongea mbele kuelekea Gaza City siku ya Alhamisi, lakini wamekabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wanamgambo wa Hamas kwa kutumia makombora na mashambulizi ya kustukiza kutoka kwenye mahandaki, huku idadi ya vifo vya Wapalestina vikiongezeka kutokana na takriban wiki 4 sasa za mashambulizi ya mabomu. Katika eneo la kusini lililozingirwa, raia wa kigeni wenye hati za kusafiria walikuwa wakiruhusiwa kutoka kupitia kivuko cha Rafa kuingia nchini Misri.
Gavana wa mkoa wa Kherson Oleksandri Prokudin alisema shambulizi la Russia katika eneo la mashariki mwa Ukraine kwenye mkoa wake liliua mtu mmoja, kujeruhi wengine wawili na kuharibu majengo katikati mwa jiji siku ya Jumatano. Ni tukio jingine la kutisha, Prokudin alisema katika ujumbe kwenye Telegram. Vioo vilivovunjika, madirisha yaliyovunjwa, nyumba ziliharibiwa, watu wakiwa na sauti za kutetemeka walisimulia kile ambacho wamepitia.
Upanuzi wa mpango wa Marekani unaoruhusu nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kutumia fursa ya kutolipa ushuru katika masoko ya Marekani unatarajiwa kuwa muhimu katika ajenda ya kongamano la biashara la AGOA linaloanza huko Afrika kusini hivi leo. Maafisa akiwemo mwakilishi wa biashara wa Marekani balozi Catherine Tai na naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwenye masuala ya Afrika Joy Basu wanakutana na viongozi na maafisa wa Afrika mjini Johannesburg katika muda wa siku tatu zijazo ili kujadili miongoni mwa masuala mengine uwezekano wa kurefushwa kwa AGOA na njia za kuboresha manufaa yake kwa mataifa ya Kiafrika.
China imefanya mazishi ya waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Li Keqiang hii leo na kupelekea idadi kubwa ya polisi kuwazuia watu kuingia eneo la ibada na makaburi ya mapinduzi ya Baba Osham. Mazishi ya kiserikali hufanyika na viongozi wengi wa juu waliokufa huzikwa mahala hapo. Licha ya juhudi za serikali kuzuia wimbi la watu wenye huzuni ambalo imeliona linaweza kusababisha machafuko ya kijamii, jamii ya watu waliripotiwa kukusanyika karibu na makaburi ili kutoa heshima zao za mwisho kwa Li.
Beautiful ladies, come bang bang for me. Bang, bang, bang.
I'm going to be.
Oh yeah 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 yeah. Master Wood. Yeah. Can you believe?
Alright.
Tell me I feel alive and I'm full of life. My pockets are loaded, I feel like falling. Me, I wanna have some fun. I feel like we could say, I wanna pop champagne. My pockets are loaded, I feel like falling. Me, I wanna feel alright. Where are you, my beautiful lady tonight? Oh my Jesus, where are you tonight? Let's link up and vibe all night.
Cause I said jackpot on a bang bang.
I look fresh on a Gucci Prada Balenciaga. Call me Mr. La Vida Loca. Looking in you, just make a look in a Rada. Leo kujibamba la vida. I chain on my neck, now wish to give it. See to bang bang.
I chain on my neck, now wish to give it. See to bang bang.
Beautiful ladies, come bang bang for me.
Come bet, make it money, money.
Ladies, come bang bang for me.
Come bet, follow money.
Beautiful ladies, come bang bang for me.
Bang bang.
Anaitwa Masauti, hatari sana, jamaa wa Nairobi kule. Kiashiria kamili kwamba tumeingia upande wa barazani mkamiti.
Hasa kama nilivyokudokeza hapo awali, UNHCR na WFP zinakata msaada wa kibinadamu kwa wakimbizi lakini ni wa Rwanda. Nini maoni yako? DDR Alexandria. Yeye anasema, "Je, sababu walituma msaada Palestina? Mtu weke wazi tujue kwa nini mnatukatia msaada."
Unamuona Paul Daishimi alivyoangusha vitu. Sijui vile utavisoma baadaye, anasema meme less acid. Nafikiri ni Kifaransa, tuache kwa sasa. Tuende kwa Pauline Bikenge. Anasema, kwanza kwa maoni yangu Rwanda ilishambulia DRC na kwa sasa nchi iko imara, inabidi warudi nyumbani.
Bayusuf Ahmed anasema serikali ya Rwanda bado iko imara, haina tatizo, kwa hivyo ni bora washughulikie watu hao kuliko kuitwa wakimbizi.
Sage Ruhembi Kuni anasema angalau government ya Rwanda ingelikuwa uchungu wa wakimbizi, hawangeliteswa wandugu zetu huko DRC. pia kukata msaada hiyo ni njia ya kuadhibu government ya Rwanda kuhusu mambo wanayotenda kwenye DRC.
Brainy Hope wanasema sasa mbona kama ni fumbo ama weka mambo wazi, ni kambi gani ambayo walifungia Wanyarwanda?
Bashiru Mnalima na wakule Songea Tanzania sema Rwanda kwa sasa kuna amani. Kwa hivyo kama kuna wakimbizi wa nje ya Rwanda na wanaambiwa warudi nyumbani kwa vile kuna amani na wao hawataki, basi ni mbaya kuwatakia msaada, kuwakatia msaada wa kibinadamu.
Shukrani sana Suke John wa Ilangasia, shukrani pia Robert Laosi Chunguluka, Heather Izmi, Jean-Claude Bahati Runesha, Godfrey Ndunguru, tunawashukuru. Basi tupate burudani ya muziki. Achi kutoka kwa Diamond akishirikiana na Koffi Olomide.
Général d'Angoulême, le grand moment, Mama Dangote,
nakwambia ni mambo yake Diamond wakiwa na Koffi Olomide, wanasema achi yote yafanyikia ndani ya VOA Express. Kama ilivyo ada, muziki ni lazima urembeshe VOA Express. Na hapo muangalia, naona hapa studioni mwenzetu wakuja kama pishi la mchele, Asante Shomari ameshaingia na maswala ya burudani, lakini kwanza kabisa ni habari za tanzia, ni habari za huzuni kwenye tasnia ya burudani, ambapo sasa hivi nchini Kenya na kote ulimwenguni kuna maombolezo, na ni maombolezo ya mwanamuziki Ali B aliyefariki jana. Na mwanamuziki huyu ana sana sana alikuwa akiishi kwenye pwani ya Kenya, akiwa ni mwanamuziki ambaye alifahamika kidogo katika siku za nyuma na ana nyimbo ambazo zinajulikana vizuri sana nchini Kenya, wimbo kwa mfano kama Maria na Bembea.
Na kulingana na taarifa kutoka katika watu wa karibu wa familia yake, wanasema kwamba Ali B mwanamuziki huyu aliugua ghafla na akakimbizwa katika hospitali ya Coast General Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo aliaga dunia Jumatano mchana. Na kulingana na kaka yake Mohamed Ramadhani, anasema kwamba Ali B alitarajiwa kuzikwa hii leo huko nchini Kenya.
Basi kwa kweli viongozi wengi wa tabaka mbali mbali akiwemo Rais William Ruto wametoa pole zao au salamu za rambirambi, na vile vile Seneta Amason Kingi wa kule upande wa pwani, miongoni mwa wengine wengi, pamoja na wanamuziki wengi wengi walio wa zamani na wa sasa hivi wakimwenzi Ali B. Na hapa ni ngoma yake kidogo tu iliyokuwa inajulikana kama Maria, iliyompa sifa nyingi sana.
Rest in peace.
Na uya wiki akili ni Maria, maisha yetu ni magumu mbezi, upata ufahamu Maria, tachua unausu ni mbezi, sababu ya umasikini la viti, oh yeah.
Basi sisi tunatoa pole zetu hapa VOE na kwa familia na rafiki zake Ali B ambao wamefiwa sasa hivi wakati huu mgumu. Basi tuendelee na taarifa nyingine zaidi za burudani. Sande kwako.
Bila shaka kama ni habari za kusikiliza tumeanza nazo hizo na Ali B jina kamizi Ali Hamisi Mwali Gudi ambaye itamba sana katika miaka ya 2000 wengi wataendelea kumkumbuka kule nchini Kenya. Lakini basi kwingineo kama out kiangalia katika masuala ya burudani na mkamiti ni kule nchini Nigeria. Nigeria nyinyi mnapenda sana kwenda na kusikiliza mambo yanavyoendelea. Lakini kwa nchini Nigeria ni swala ambalo lilifanyika hivi karibuni ni ile wiki ya mitindo ya Lagos ambayo ilifanyika katika jiji hilo la kibiashara. Wiki hii basi ilikuwa na mitindo ya kiasili, mojawapo ni mitindo ya majani ya miti ya mitende na vitambaa vya dye ambako wale wana mitindo wanaonyesha show yao wakizunguka na kutembea kwa mifumo hiyo wakionyesha hali ya utamaduni wa Nigeria. Lakini kile ambacho kilileta gumzo jingine ni kwamba mkamizi na kamao ni umeme kukatika. Naona umeme ni swala ambayo imekuwa kidogo shida kidogo
Nigeria.
Sasa umeme ulikatika kile wanasema yenyewe liendelea bila ya kuwa na umeme lakini walitumia nini?
Generator.
Lakini vile jeneta nayo ikakata. Kisa wanasema ni hakuna mafuta. Kama ulikopa kama hakuna mafuta ya kutosha.
Sasa itakuwaje?
Wiki ya mitindo ilikuwa imeingia moto lakini wataalamu wakasema tutaendelea hivyo hivyo.
Sasa nitumie nini cha tatu?
Sola. Waliendelea. Sasa ukitoka huko Nigeria kama kwenye wiki ya mitindo kuna huyu mwanamuziki wa Afrika Kusini Lynn Rudolph ambaye jina kamili anamuita Daphne. Yeye naye anatamba baada ya kutumbuiza katika sanaa akiwakumbusha watu wa kule historia chungu ya miaka ya nyuma kama mnakumbuka wakati wa utumwa wanasema vijana wengi kwenye karne ya 17 walitumika kwenye mashamba ya zabibu lakini malipo yao yakawa nini divai. Sasa basi amesema haya yajulikana kama dope system na kusababisha viwango vikubwa sana vya ulevi miongoni mwa hawa vijana ambao walifanya kazi kwenye haya mashamba hasa wale ambao wana mchanganyiko wa wazungu na weusi. Lakini basi kingineko ni superstar Asha Raymond ambaye atatamba kwenye Super Bowl 2024 mwezi Februari. Anasema anajiandaa kufanya vitu vikubwa. Kwa hiyo kaeni mkao wa kula. Hapo ndipo na mimi nawaambia kazi kwenu nakamilisha.
Shukrani sana Sande Shomari. Basi tuangalie swali la leo na mzungumziaje uamuzi wa bunge la Tanzania kupitisha mswada wa malipo ya fadhila kwa wenza wa viongozi wa staafu. Salimu Amaro anasema ni moja kati ya maamuzi ambayo yalitakiwa kufanywa kiungwana.
Ezekiel Matinya anasema hii nchi ni aibu tupu. Yaani tunakopa hela ili viongozi wagawane na kupeana malipo pasipo kazi yoyote ile. Kiufupi wananchi tumesalitiwa na hawa wanaojiita viongozi wetu.
Kapfia Godof anasema inadhihirisha kuwa viongozi wa Tanzania hawapo kwa ajili ya Watanzania, ni kwa ajili ya maslahi yao. Ikiwa kuna sehemu za nchi ambazo hazina zahanati, madarasa, upungufu, vijiji havina shule, kuna shida chungu nzima, kuna maskini walemavu, wanatakiwa wawezeshwe.
Sayed Al-Jawari anasema mimi hili sikubaliana nalo kabisa kwa sababu waume zao wanapostaafu au kufa au kabla ya kustaafu wanakuwa matajiri, kwa hivyo huwa wanaweza hawana shida na hawana shida, kwa hivyo hawahitaji kuwa na huruma ya kuchangiwa hela zozote au kupewa hela zozote.
Coleman Tarimo anasema sio haki, ni unyonyaji wa hali ya juu. Katiba yetu inasema binadamu wote ni sawa, iweje kwa viongozi wa staafu ambao hawazalishi chochote nchi maskini jinsi hii? Shukran sana Richard Kambale na kushukuru Elodie Sanga, Dadala Jadili, Mudi Katalai na wengine wote mlioshiriki kwenye swali la leo. Shukran sana. Tunakamilisha VOE Express kwa sasa. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Endelea kusikiliza VOA Swahili kupitia www.voaswahili.com.